Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 16-sentyabr, juma, Toshkentda soat 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda oq paxtaning qora dog'lari namoyon bo'lmoqda. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi.
Shuni 4-chi kurs talabalaridir. Ommaga kaltaklagan bir nafar talabani chiroqda yuborgan oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib, olamdan o'tdi.
Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Chipriano restoranida bo'ldi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqchi. Qirg'iziston maktablarida o'quvchi qizlarni ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'qituvchilar paxtaga chiqarib ketgan. Bolalarni prinsipga qilamiz deb maktabga borsang, maktabda hech inson yo'q.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Nyu-Yorkdagi restoranda o'tkazilgan gulli ko'rgazmasi piket qilindi. Dushanbeda mintaqaviy hamkorlikka oid anjuman ish boshladi. Kecha Liviyaga tashrif buyurgan Fransiya va Britaniya rahbarlari hokimiyatdan ag'darilgan sobiq Liviya prezidenti Muammar Qaddafini javobgarlikka tortishga chaqirdi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Nyu-Yorkda IMG Fashion Week, ya'ni moda haftaligining so'nggi kunida mazkur ko'rgazmada qatnashishga ruxsat berilmagan Gulnora Karimova o'zining Guli brendi liboslarini Manhattan mavzesidagi Cipriani restoranda o'tkazdi. Ayni restoran oldida inson huquqlari faollari va O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi tashkilotlar vakillari norozilik piketi o'tkazdi. O'zbekiston xalq harakatining AQShdagi vakili Islomiddin Doliyev piketdan maqsad haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Biz o'sha Cipriano degan restoranni oldida turdik, undan tashqari o'sha fashion show o'tkazadigan binosini oldida ham odamlar turishdi. Ashu bitta jazda 30 ta odam bo'ldi Cipriano restoranining oldida. Bu shouda Gulnora Karimovani bugungi yutuqlari Guli nomi bilan nomlanadigan guruhini dunyoga O'zbekistonda shu kichkina bolachalarni mehnatini hisobiga chiqayotganligini biz shu namoyishda aytdik. Asosan maqsad shu bolajonlarni hisobiga O'zbekistondagi noqonuniy va majburiy holatda bolalarni paxta terimiga olib chiqib, ularni mehnatidan foydalangan holatda shunaqa bir shoular o'tkazayotganligini maqsad shu bo'lgan, shuni aytish bo'lgan.
Deydi tadbir qatnashchilaridan biri Islomiddin Doliyev. Gulnora Karimova Mercedes-Benz moda haftaligi doirasida 15-sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi Lincoln markazida o'zining Guli brendi ostida Adras, Atlas, Ipak va boshqa milliy matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni namoyish etishi rejalangan edi, ammo inson huquqlari himoyachilarining AQSh matbuotida chop etilgan tanqidiy maqolalari va norozilik piketlari natijasida Mercedes-Benz moda ko'rgazmasi tashkilotchilari Gulnora Karimovaning ko'rgazmada ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Guli brendi e'lon qilgan bayonotda esa o'tgan hafta oxirida Nyu-Yorkda xavfsizlikka tahdid kuchaygani bois ko'rgazma qatnashchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida Guli ko'rgazmasi boshqa joyda o'tkazilishi ma'lum qilingan. Tojikiston poytaxti Dushanbeda 15-16 sentyabr kunlari mintaqaviy hamkorlik Afg'oniston, O'zbekiston va Tojikistonning chegara bojxona va ichki ishlar organlari o'rtasida chegaralar aro qo'shma tadbirlar mavzuida xalqaro anjuman ish boshladi. BMT taraqqiyot dasturining Tojikistondagi muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Zuyev aytganiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, Yevropa ittifoqining Bomnaf deb nomlangan yangi loyihasidan ko'zlangan maqsad Afg'onistonning shimoliy chegaralari, asosan Tojikiston bilan bo'lgan chegaralar himoyasini mustahkamlashdan iborat. Anjumanda Yevropa ittifoqining Afg'oniston, Tojikiston va O'zbekistondagi missiyalari boshliqlari, Dushanbeda akkreditatsiyadan o'tgan elchilar va xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashishi rejalangan. Kecha Liviyaga tashrif buyurgan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron hokimiyatdan ag'darilgan sobiq Liviya rahbari Muammar Qaddafini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Sarkozi va Cameron Liviya o'tish davri milliy kengashi rahbarlari Mustafa Jalil va Mahmud Jibril bilan poytaxt Tripolida muzokara olib bordi. Keyin ikki davlat rahbari Benghazi shahriga bordi, ularni xalq katta quvonch bilan qarshiladi. Fransiya va Britaniya rahbarlarining Benghaziga tashrifidan oldin Kamerunning matbuot kotibi Britaniya muzlatib qo'yilgan Liviyaning 944 million dollarlik mablag'i va mulklarini mamlakatga qaytarishini ma'lum qilgan edi. Sarkozi va Kamerun Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelgan Muammar Qaddafining hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan NATO harbiy amaliyotlarini qo'llab-quvvatlagan. Ayni paytda Muammar Qaddafining qayerga yashiringani noma'lum bo'lib qolmoqda.
Bugungi iqtibos.
Bolalarni prinsipga qilamiz deb maktabga borsak, maktabda hech inson yo'q. O'qituvchiga sinf rahbarlarini ogohlantirib qo'yganmiz. Ana shuning uchun milliy emlash boshlanayotganini tashkillashtirishga yordam berishlaring kerak. Mana bitta 30-chi maktabga 4 kundan beri boramiz. Hali 50% bolani tashkil qilib berilmayapti ular. Bu paxta bog'ona maktabga bormay qo'ygan bolalar. Nihoyatda ayanch bu ahvol.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov yuqori sinf o'quvchilari bilan birga boshlang'ich sinf o'quvchilari ham paxta termiga haydalgani bois maktablarda dars umuman to'xtab qolganini. O'zbekiston bo'yicha milliy emlash kampaniyasi boshlangan bir paytda Kattaqo'rg'on tumanining 30-chi maktabida emlash uchun o'quvchilar yo'q ekanidan nolidi. Eshitganingiz qishloq shifokori Abduraim Bozorov bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ana shu suhbat va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar, xabarlar, matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti. Hozir Toshkentda tongi 7 dan qariyb 8 daqiqa o'tdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard rivojlangan davlatlardagi iqtisodiy bo'hron xavfli bosqichga kirgani haqida ogohlantirdi. 15 sentyabr kuni Vashingtondagi Wilson markazida so'zlagan Lagard dunyo liderlarini Yevropadagi bo'hrondan chiqish va dunyo iqtisodiyoti rivojiga turtki berish uchun mushtarak va qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi.
Collective bold, decisive, courageous action.
Hozirda kollektiv uyushgan va qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Bunday xatti-harakat nafaqat uni ishlab chiqqan davlatlar, balki boshqa mamlakatlar manfaatlariga ham javob berishi lozim, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari. Lagard fikricha, Yevropada qarz bo'hronining kengayishiga Yevropa liderlarining bir-biriga ishonchsizligi hamda qat'iyatsizligi sabab bo'lmoqda. Chegara borasida Kosovo va Serbiya munosabatlari tanginlashayotgan bir paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen harbiy ittifoq Balqonlarda yana zo'ravonliklar yuz berishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Kecha Prishtinada Kosovo bosh vaziri Hashim Tachi bilan matbuot anjumani o'tkazgan Rasmussen xalqaro kuchlar o'z mandati doirasida mintaqada tartibni saqlashini urg'uladi.
This is the mandate of KFOR.
Xalqaro kuchlar vazifasi mintaqada xavfsizlik va barqaror muhitni saqlab turishdan iborat. Ayni paytda xavfsizlik va barqarorlikka tahdid paydo bo'lgan paytda unga qarshi chora ko'rish ham xalqaro kuchlar vazifasidir, deya bayonot berdi NATO bosh kotibi. Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Loverdir mintaqasida xudkush shaxs qabila oqsoqolining dafn marosimida o'zini portlatdi. Hujum oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi, 70 dan ortig'i yaralandi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tonggi 7 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarni eshitdingiz. Ularni men Hasanjon o'qidim. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
So
So'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, dunyoda, mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytidan ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishlari mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Oq paxtaning qora dog'lari. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi. Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Chipriani restoranida bo'ladi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqchi. Qirg'izistonda maktab o'quvchilarining, ya'ni qizlarning ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda shu kunlarda paxta terimi ommaviy tarzda davom etmoqda. Andijonda esa paxtaga yuborilgan talaba o'ldirildi. Andijon davlat universiteti Qoshdagi tarix fakultetining 1-kurs talabasi paxta terimida vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan andijonlik huquqfol Jahongir Qosimovning aytishicha, bu voqea Andijon davlat universitetining tarix fakulteti talabalari paxta terayotgan joy viloyatning Ulug'nor tumanida dushanba kuni ro'y bergan.
Andijon davlat universitetini tarix fakulteti, Andijon viloyatini Ulug'nor, eski Kamsanobod tumani bor, Kamsanobod tumanida Ovulmat qishlog'i 14-maktabda yotoqqa pasayib borishgan ekan terimga. Shu yerda 1-kurs talabasi, hozir ism familiyasi aniqlangani yo'q hali, lekin Jalakudug tumanidan ekan. Shuni 4-kurs talabalari armiyaviy redaksiya vaqtida hozir O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan 1-kurs talabalarini yuqori kurs tomonidan majburlab ishlatish, pul talab qilish holati bordi. Shu aniq vaqtda talab, ya'ni ommaviy kaltaklagan bir nafar talabani shu vaqtda uboran oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib olamdan o'tdi.
Qaysi kun bo'lgan bu?
12-sentyabr kuni bo'lgan. Kech soat 11-11 orasida bo'lgan. 7 kishi kaltaklagan ekan. Hozir 7 kishi shu fakultet dekani Arsher aka Mamajonov, uni o'rinbosari hozir hibsda ekan. Shu voqeadan keyin o'rniga odam qo'yib ketganlar paxtaga borib, yo bo'lmasa pul bilan domlalar bilan gaplashganlar hamma chaqirtirilyapti ekan hozir. Prokuratura tekshirayotgan uchun bu ishni, bolalarni o'rniga qo'yish uchun tekshiruv o'tkazilyapti.
Yana paxtadan gaplashib qolganlar yana paxtaga chaqirilyapti.
Paxtaga gapirdi. $200 $400 qoringan gaplashdi paxtada. O'rta hisobda.
Deydi Jahongir Qosimov. Andijon davlat universitetining ismini oshkor etmagan o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda paxta terimida talabaning vafot etganligi faktini tasdiqladi. Biroq o'qituvchiga ko'ra talaba kaltak zarbidan emas, balki yurak xuruji oqibatida vafot etgan.
Qaysiligim esimda yo'q, tarix fakultetida bo'pti, to'g'ri. Qayerligini bilmayman. Lekin u yurak kasalligiga, o'zi yurak kasalligi bor ekanda, men eshitishimga qaraganda. Hali paxta terayotgan paytda nafas yetmasdan, haligi nafas ololmasdan vafot etgan ekan. Hali yurak klapanlari bekilib qoldi, nafas ololmasdan shunaqa bo'lib o'tib qoldi bu bola. Meni bilganim mana shu. Yana bir gapni aytishdi, amakisi o'g'ilbansida ishlar ekan. Haligi meditsina ekspertizasi bo'lar ekan u. O'shanaqalarga o'sha amakisini olib kirishibdi. O'sha o'zi ekspertizadan o'tkazibdi. Ketgan holat, ya'ni 4-kurs talabalar uribdi, so'kishdi, boshqa degan gap-so'zlar bitta asossiz ekan.
Deydi ismini oshkor etmagan Andijon davlat universiteti o'qituvchisi. Ozodlik bilan suhbatda Andijon viloyat prokuraturasi rasmiysi talabaning o'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ulug'nor tuman prokuraturasining telefonga javob bergan xodimi Ozodlik radiosi degan so'zni eshitib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik manbalari hozirda vafot etgan talabaning shaxsini aniqlash hamda fojia tafsilotlarini kengroq o'rganishga harakat qilmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumida yig'im terimga ommaviy ravishda jalb etiladigan viloyatlardagi maktab o'quvchilari va talabalar orasida o'z joniga qasd qilish, mushlashuv yoki xastalik oqibatida vafot etish hollari har yili kuzatiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa,
yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz davom etadi. Gulnora Karimova, yana prezidentning erka va to'ng'ich qizi liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Cipriani restoranida bo'ladi, lekin bosh mezbonning u yerda bo'lishi dargumon. Nyu-York Post ro'znomasining yozishicha, so'nggi bir hafta davomida Gulnora Nyu-Yorkda ko'rinmagan. Dushanba kuni Nyu-Yorkka kelishi kutilgan Karimova xonimning hali ham Yevropada ekanligiga ishonilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShda O'zbek muxolifati faollari 15-sentyabr kuni Guli tomoshasi oldidan Cipriani restoranini piket qilishni rejalagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilgan o'zbek diktatorning qizi Gulnora Karimova o'z tomoshasini 15-sentyabr kuni Manhattan markazidagi Cipriani restoranida o'tkazmoqchi. Hozircha Karimovaning bu tadbirga kelish-kelmasligi mavhum bo'lib qolmoqda. Nyu-York Post ro'znomasining yozishicha, so'nggi bir hafta davomida Gulnora Nyu-Yorkda ko'rinmagan. Dushanba kuni Nyu-Yorkka kelishi kutilgan Karimova xonimning hali ham Yevropada ekaniga ishoniladi. Uning kelish-kelmasligini hech kim bilmaydi, deb javob qilgan Gulnoraga yaqin manbalardan biri Nyu-York Post muxbiriga. Ayni paytda Guli tomoshasini uyushtirishga katta pul evaziga jalb etilgan shirkatlar va dongdor sartarosh manekenlar tadbirning palapartish tashkillashtirilganidan shikoyat qila boshlashgan. Nyu-York Post gazetasining yozishicha, Guli liboslarini kiyib podiumga chiqishi kerak bo'lgan sohibjamollar hamda katta pul evaziga ularni sochini turmaklashga rozi bo'lgan mashhur stilist sartarosh Edvard Trikomi tomoshaning Cipriani restoraniga ko'chilgani haqida ancha kech xabar topganidan jahli chiqqan. Gulnora shousini yoritishi kerak bo'lgan Nyu-Yorkdagi Trachtenberg reklama agentligi ham tomosha Cipriani yemakxonasiga ko'chirilgan haqida oxirgi daqiqalargacha bilmagan. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosimi ostida Gulnora Karimovaning Guli kolleksiyasi namoyishini dasturdan olib tashlashi ortidan o'zbek diktatorining qizi o'z shousini xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyda o'tkazishini bildirgandi. AMG va Guli mehmonlar xavfsizligini o'ylab tomoshani Lincoln markazi emas, boshqa xavfsizroq joyda maxsus chaqirilgan mehmonlar uchun o'tkazishga kelishib oldi, deyiladi Guli brendi 13-sentyabr kuni tarqatgan bayonnomada. Shu o'rinda Guli shousi mehmonlarni Lincoln markazida qanday xavf kutayotgani, Cipriani restoranining moda haftaligi o'tayotgan rasmiy ko'rgazmalar zalidan nimasi bilan afzal ekani bayonotda aytilmaydi. Bir oy davomida Gulnora Karimovaning Nyu-York moda haftaligida qatnashishi bilan bog'liq mashmashani muntazam kuzatib borayotgan Nyu-York Post muxbiri James Covert fikricha, Guli kolleksiyasi ko'rgazmasining Cipriani yemakxonasiga ko'chirilishiga moda haftaligi tashkilotchisi AMG shirkatining ham, qolaversa unga mezbonlik qilayotgan Lincoln markazining ham aloqasi yo'q.
It's my understanding that IMG and Lincoln Center had nothing to do with the Cipriani this decision to move to Cipriani.
O'zbekistondagi o'ta abgor inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq tanqidlar sabab moda haftaligidan quvilib sharmanda bo'lgan Gulnora Karimova, bilishimcha, alam o'tida qancha pul sarflab bo'lsa ham o'z tomoshasini Nyu-Yorkda o'tkazishga oyoq tirab olgan. AMG Gulnoradan o'z tomoshasini bekor qilishni so'raganida u bunga qarshilik qilganini ham o'rgandim. Shundan so'ng AMG Lincoln markazidagi Guli ko'rgazmasini bekor qildi. Tadbirning xavfsizlik maqsadlarida boshqa yerga ko'chirilgani haqidagi gaplar yolg'on, deydi Nyu-York Post ro'znomasi muxbiri.
Guli has maintaining that she's moving the show for safety and security reasons, but it's my understanding that that is not true. And that she's simply getting kicked out because of the human rights record and the pressure from the media.
Xalqaro mehnat huquqlari forumi Cipriani restoranlar tarmog'i egalarini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'z moda kolleksiyasini namoyish qilish uchun maydon bermaslikka chaqirgan edi. Bir necha yil avval soliqlarini yashirgani oshkor bo'lgan Cipriani restorani egalari Karimova tomoshalari uchun zalni taqdim etmasliklari kerak, deyiladi forum sayti chop etgan petitsiyada. Bu kabi e'tirozlarga qaramay, Guli kolleksiyasi shousi 15-sentyabr kuni Manhattan markazidagi 42-ko'chada joylashgan Cipriani restoranida o'tkaziladigan bo'ldi.
Cipriani needs the money. They've got a lot of financial problems. Well, the father and son duo that founded it pleaded guilty to tax evasion in 2007.
Cipriani restoraniga pul kerak. Ular ancha moliyaviy muammolarga duch kelgan. Bu yemakxonalar tarmog'ini ochgan ota o'g'li 2007-yilda soliqni yashirganlik bilan bog'liq mahkamada aybli deb topilib sharmanda bo'lishgan edi, deydi Nyu-Yorklik muxbir Jeyms Kovert. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShdagi o'zbek muxolifati faollari 15-sentyabr kuni guli tomoshasi oldidan Chipriani restoranini piket qilishni rejalaganlar.
Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da u. Xoh u restoranda bo'ladimi, xoh bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi, qaysilarda bo'lishdan qat'iy nazar, kerakli odamlarni yana chaqirib, mumkin qadar o'sha namoyishni, o'sha kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa, shu yerga boramiz,
deydi O'zbekiston Xalq harakati AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov. Karim va xonim shouni xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyga ko'chirilgani da'vo qilib turgan bir paytda Shou-shou UZ nashri ko'rgazmaning bekor etilishi Gulnora emas, balki tashkilotchilarga katta yo'qotish bo'ldi deb yozdi.
I think that's silly. She's very small. The show was going to be a very small show. They don't care. They just want her out of their hair because she's creating a lot of problems for them. It's not a loss for them at all. It's $30,000. That's what the loss amounts to.
Bu tashkilotchilar uchun yo'qotish bo'ladi deyish ahmoqgarchilik. Bu juda bir kichik tomosha dasturi aslida. Bu yerda gap bor yo'g'i $30,000 atrofida bormoqda. $30,000 deb tashkilotchilar uchun bosh og'riqning sira ham keragi yo'q, deydi New York Post muxbiri Jeyms Kovert.
Gulnora Karimova liboslar ko'rgazmasi New Yorkdagi Chiprian restoranida bo'ladi, lekin bosh mezbonning u yerda bo'lishi dargumon. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimova New Yorkda 9-sentyabr kuni moda haftaligida ishtirok etishi belgilangan edi, biroq prezidentning to'ng'ich qizining moda haftaligida ishtirok etishi bekor qilingandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, bunga inson huquqlari himoyachilarining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid tanqidiy fikrlari hamda O'zbekiston Xalq harakati ning Amerika bo'limidagi faollarining piketlari sabab bo'lganligi aytiladi. Hozirgina eshitib o'tdingiz, eshitdingiz, hurmatli tinglovchi, O'zbekiston Xalq harakatining Amerika bo'limi rahbari Islomiddin Dolimovga aytdi, qayerda bo'lsam, biz quvib yetib boramiz. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Islomiddin Dolimovning o'zi Nyu-Yorkdan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islomiddin, mana o'zbeklarda bir gap bor, qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Mana Gulnora Karimovani quvdilaring Nyu-Yorkdagi moda haftaligida. Mana endi Chipriani restoraniga keldi. Hali aytdingiz, qayerda bo'lsa topamiz dedingiz. Nima bo'ldi? Topdilaringizmi?
Ha, hozir asosan bu yerda Amerika o'qituvchilar federatsiyasi bir tashkilot bor. Undan tashqari xalqaro ishchilar huquqlarini tashkillashtirish tashkiloti bor. Bular bilan birgalikda biz asha asosiy Lincoln sentrida fishing show'ni o'tkazadigan bir markazda turibmiz. Bu yerda turishimizdan maqsad o'zi asosan O'zbekiston prezidentini diktatorida qizi Gulnora Karimova shu yerga kelish kerak edi. Keyin mana ma'lumotlarga qaraganda yana o'sha Sibriana degan restoranga xavfsizlikni hisobiga o'sha qo'tdi dedi. Biz kecha o'sha Sipriani nimasiga keldik, restoranni oldiga keldik. Bu yerda unaqa bir nima yo'q, unaqa bir nima deydi, shou o'tkazadigan bir tayyorgarlik yo'q. Lekin o'sha joyga biz hozir mana o'sha ikkita tashkilot bilan yig'ilyapmiz. Hozir bu yerda 15 ta 20 tadan oshiq odam bo'ldik. Biz ikkiga bo'linib, yarmimiz o'sha Sipriani restoranni oldida bo'ladi bu namoyishimiz. Yarmimiz shu asosiy Lincoln Center'da bo'ladi. Bu yerda biz tayyorgarlik qilgan narsalar mana hammamizga ma'lum O'zbekiston paxta dalalarida etak bo'ladi. Etakka bir paxtani yuklab, bir ichkarida agatdan tashqari shu tarozibonda oldiga paxta ko'tarib kelishadi. Xuddi shuni razmini sifatida haqiqiy bir etakka paxta solingan bir nimalarni ham qildik. Bu yerda haqiqiy bugungi ashyo
endi go'yoki shu O'zbekistondagi shu bolalar mehnatini, paxta mehnatini ta'sirlab berish uchun kichik bir teatr sahnalari ham uyushtiryapsizlar. Shundaymi endi? Shunga o'xshash.
Shunaqa, xuddi shunaqa bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Shu yerda yozuvlarimiz ham buni aks etsin. Bir teatrda mana teatrga kirsiz nima tushunasiz? Teatrda sizni yig'latib yuboradi, teatrda sizni kuldiradi. Bu hammasi shu jo'y bo'lyapti hozir bu yerda. Shuning uchun bu asosan yana bir nima ko'rilayotgan narsa, bu qilayotgan namoyishlarimiz bugun otalari, O'zbekistondagi otalar
farzandlarini qo'y paxtaga chiqmay deyolmayotgan otalarni nomidan. Farzandlar majburan o'qishni o'rniga, o'ynashni o'rniga, bog'lab chiqishni o'rniga paxtadalariga majburan yig'i aralashib ketgan bolalarni nomidan chiqyapsiz bu yerga. Bu hali bitta tashkilotni yoki bir xalq harakatini nomidan, butun O'zbekistonni nomidan chiqyapsiz.
Rahmat.
Bizni bugun shunaqa to'lqinlantiryapti.
Rahmat Islomiddin, biz keyingi dasturimizda yana siz bilan bog'lanamiz va voqeaning rivojini kuzatib boramiz. Salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Facebook'da o'qing, shuningdek Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali kirishi mumkin. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Bishkekda huquq-tartibot tuzilmalari rasmiylari va nazorat kengashlari a'zolari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirish va qiynoq qo'llagan xodimalarni so'zsiz tarzda jinoiy javobgarlikka tortishni yana bir marta keskin talab qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 7 oyida Bosh prokuratura qiynoq qo'llagan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan 35 ta jinoyat ishi ochgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Prezident Roza Otunboyeva 2010 yilgi o'sha voqealardan keyin mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash holatlari keskin ko'payganini yana bir karra e'tirof etdi. Prezidentning aytishicha qiynoqlar hamma mahbuslarga emas, balki milliy ozchilik vakillari bo'lganlarga nisbatan qo'llanilmoqda.
Вопрос пыток, вопрос незаконных задержаний это вопрос стабильности в Кыргызстане. Вот мы не сумеем это искоренить, нашу страну будет трясти.
Qiynoqlar va noqonuniy qo'lga olishlar to'xtatilmagunicha Qirg'izistonda barqarorlik haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Qiynoq va noqonuniy qo'lga olishlar mavjud ekan, mamlakat tinchimaydi. Biz buni tushunamizmi yoki yo'qmi? Bozor qo'rg'on va O'sh militsiyasidagi beboshlik qachongacha davom etadi? Ko'zga ko'ringan odamni qamab, undan pul undirish, o'lgunicha kaltaklash qachon to'xtatiladi? Dedi prezident. Roza Otunboyevaning aytishicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqaroviy nazorat kengashlari qiynoq ularga qarshi kurashda qat'iy pozitsiyani egallashlari lozim. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining nazorat kengashi raisi, diplomatiya akademiyasi prorektori Qayrat Usmonaliyev maxsus xizmatlarda qiynoqlar muammosi mavjudligini, ammo buni qo'mita rahbariyati tan olishni istamayotganini aytadi.
Мы сделали запрос, значит, готовились к выступлению в ДПМБ.
Biz Milliy xavfsizlik xizmatidan tergov va so'roq paytida qonunni buzgan qancha xodim javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot talab qildik. Olingan javob meni hayratga solgani yo'q. Joriy yilning 8 oyida birorta xodim qonunni buzgani uchun javobgarlikka tortilmadi. Bundan xulosa shuki, qiynoqlar mavjudligi tan olinayotgan bir paytda qonunni buzgan birorta tergovchining javobga tortilmagani, qiynoqlarga qarshi kurash sust darajada olib borilayotgani belgisidir, dedi Qayrat Usmonaliyev. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi nazorat kengashi raisi huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova qamoqxonalarning muntazam tekshirilib turilishi qiynoqlarning oldi olinishiga va qiynoqqa solish holatlarining kamayishiga sabab bo'layotganini aytib o'tdi.
Bizning vaqtli qarmoqchi joylarga ma'lumot bilan kirib turganimizning o'zi ele profilaktika deb hisoblaymiz-da.
Biz vaqtincha saqlash izolyatorini tez-tez tekshiruvdan o'tkazayapmiz. Bu profilaktikaning bir turi. Huquq-tartibot xodimlari izolyatorlarda qo'qqisdan tekshiruv bo'lib qolishini bilgan holda noqonuniy harakatlardan tiyilishga ko'nikishmoqda. Bundan tashqari nazorat kengashi har bir qiynoq fakti bo'yicha konkret takliflarni ham ishlab chiqqan, dedi Aziza Abdurasulova. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 2010 yilda o'sha voqealardan so'ng 30 ta qiynoq holati aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Joriy yilning 7 oyida esa Bosh prokuratura tomonidan qiynoq qo'llagan huquq-tartibot xodimlariga qarshi 35 ta jinoyat ishi ochilgani bildirildi. Jumladan bir oy ichida Botorqo'rg'on va Jalolobodda o'zbek millatiga mansub Usmonjon Xolmirzayevni qiynoqqa solgani uchun 4 militsioner, O'sh shahrida esa 5 nafar o'zbek va 1 afg'onni qiynoqqa solib pora talab qilgani uchun 2 militsionerga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Roza Otunbayeva O'zbek Qirg'izistondagi qiynoqlar masalasini ko'targan bir paytda Qirg'iziston maktablarida o'quvchi qizlarni ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Bu borada mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi ma'lum qildi. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kun ichida qizil ro'mol o'ragani uchun maktabga kiritilmagani to'g'risida ota-onalardan 150 ta ariza kelib tushgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Ismini oshkor qilishni istamagan suhbatdoshimiz O'sh viloyatining O'zgan tumaniga qarashli o'rta maktablardan birida o'qiydi. Uning aytishicha, maktab rahbariyati ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'ygan.
Ro'mol o'raman, yoshligimdan o'rayman, 7 yoshimdan. Eshitadi, navbatchilar turadi, o'qituvchilar. Direktor boshchiligida. Direktorimiz Manzura opa, ro'molingni ye, chorkingdan o'ra deydi. Bo'lsam kirgizmaydi. Medisaga beraman deb qo'rqitadi.
Keyin yechasinmi, yechmaysizmi?
Yechmaymanmi? Qattiq ash yech degan kunlar maktabga kirmay qochib keladi. 3-4 kundan beri bo'lmayapti.
O'qituvchilaringizga siz nima deysiz ro'molingni yech desa?
Men yechmayman deyman. Ulardan qo'rqaman deyman. Men ro'molni sizlar uchun emas, Alloh uchun o'raganman deyman. Bo'sh kelganlar yechirib yuboradi ro'molini.
Maktabingizda ro'mol o'raganlar ko'pmi qizlar?
Ha, ko'pchiliklar ro'mol o'ratmagan uchun bo'lmay qo'ygan maktabga. O'z direktorimiz kim kiyib keladi? Bizni romanimizga osiladi.
Deydi suhbatdoshimiz. Mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizining aytishicha ham Qirg'iziston o'rta maktablarida so'nggi paytlarda ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'yish hollari ko'paymoqda.
Hozirgi uchrda bizda 150dan oshiq arz turadi. Andan boshqadagi Aravan rayoni, Novqat, O'sh oblasti to'lig'i bilan 1-2 kunda cho'g'ultib beramiz deb aytadi.
Hozir qo'limizda 150 dan ortiq ariza bor. Bundan tashqari Aravan, Novqat, butun O'sh viloyatidan 1-2 kunda arizalarni to'plab beramiz deyishyapti. Biz vazirlikdan buyurtma bo'layapti deb aytyapmiz. Negaki Novqat tumanidagi ayrim maktab direktorlari men ro'mol bilan darsga kiritaverardim, lekin ishdan haydalib ketishim mumkin deyishyapti ekan. Shuning uchun biz yuqoridan buyruq bo'layapti deb hisoblaymiz der ekan. Jamol Frontbek qizi bu masalada Qirg'iziston Ta'lim vazirligi va maktab direktorlariga yozilgan murojaatlar javobsiz qolayotganini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston o'rta maktablarida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni darslarga qo'ymaslik muammosi avval asosan Qirg'iziston janubida, O'sh va Jalolobod viloyatlarida kuzatilgan. So'nggi yillarda esa mazkur muammo poytaxt Bishkek maktablarida ham kuzatilmoqda. Bishkekdagi 69-chi gimnaziya maktabida o'qiydigan Ayjamal bu yil maktabga ro'mol o'rab borgan. Ayjamalning onasi Cho'lpon Jaxshiyevaga ko'ra, maktab direktori qizni chaqirib, ro'molini yechmasa maktabga kiritmasligini aytgan. 69-chi gimnaziya maktab rahbariyati esa bu talabni maktab nizomi bilan bog'lamoqda.
Bizning maktabda ustav bor. Ustavda tayin shu maktab formasi saqto jo'nda yozilganda
maktabimizda maxsus ustav bor. Unda maktab formasi qanday bo'lishi kerakligi yozilgan. Ayjamolga faqat shuni tushuntirdik, biroq u ko'nmadi. Unga ergashib yana bir o'quvchi qiz ro'mol o'rab keldi. Unga tushuntirgan edik, ro'molini yechib qo'ydi. Maktabda hamma ro'mol o'rayversa to'g'ri bo'lmaydi. Ayjamol hozir maktabga kelyapti, biroq fizkultura darsiga qatnashmayapti. Fizkultura ham darsku axir, dedi 69-chi gimnaziya maktabi tarbiyaviy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Jipara Jurchiyeva. Ayni paytda Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiylari maktablarda o'quvchi qizlarning ro'mol o'rashi yuzasidan taqiq yo'qligini, biroq o'quvchilar maktablarda qabul qilingan umumiy maktab formasi bo'yicha talabni bajarishi kerakligini aytmoqdalar.
Bilim beruvchi va ta'lim ministrligi tomonidan respublikaning jalpi bilim beruvchi maktablarida o'quvchi qizlarning jo'liq jamonib yurishiga tiyim solgan atayin buyruq chiqqan emas.
Ta'lim vazirligi tomonidan respublikaning o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi qizlar ro'mol o'rashini taqiqlovchi maxsus qaror chiqmagan. Vazirlikka bu borada murojaat ham kelmagan. Bu masala bo'yicha har bir o'quvchi bilan alohida ish olib borish kerak. Maktab o'quvchilari ijtimoiy tengligini saqlash maqsadida dars paytida usti oq, osti qora kiyim kiyish lozim, dedi Qirg'iziston Ta'lim vazirligi matbuot kotibi Kerez Jukeyeva. Asnoda mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi o'quvchi qizlarning maktabga ro'mol bilan borishiga ruxsat berish masalasi tez orada hal qilinmasa ular norozilik mitingiga chiqishga majbur bo'lishlarini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ravot muammosi hal bo'lmaydigan muammo. Bunday bayonot bilan bugun Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Sharaf Fayzullayev chiqdi. Eslatsak, Ravot Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida joylashgan qishloqdir. Mana 3 yildirki O'zbekiston hududidagi anklav yer egalari ravotliklar bilan o'zbek chegarachilari o'rtasidagi tortishuv hal bo'lmay kelayotir. 14 sentyabr ertalab 50 ga yaqin tojikistonlik dehqonlar o'zbek-tojik chegarasi yaqinida to'plangan. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan
14-sentyabr kuni ertalab o'zbek-tojik chegarasida to'plangan ravotlik dehqonlar o'zbek chegarachilaridan anklav yerlari uchun o'rnatilgan maxsus tartibni bekor qilishni so'ragan. Eslatsak, bundan 3 yil avval O'zbekistonning Andarxon chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilgandan keyin qayta ochilmadi. Ana o'shandan keyin Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 58 gektar anklav yerning egalari bo'lgan ravotlik dehqonlarning ham bosh og'rig'i boshlandi. Avvaliga O'zbekiston tomoni tojikistonlik dehqonlardan Toshkentda tasdiqlangan maxsus ro'yxat asosida yerlariga o'tishni talab qildi. Mazkur ro'yxatga nomi kiritilgan 100 ga yaqin tojikistonlik dehqonlar pasport asosida maxsus tekshiruvdan o'tkazilardi. Lekin nima bo'lganda ham ravotliklar har kuni o'z yerida ishlab qaytish imkoniga ega edilar. Biroq shu yil mustaqillik bayrami arafasida ravotlik dehqonlar qariyb bir hafta davomida yerlariga qo'yilmadi. Ravotlik Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, buning sababini o'zbek chegarachilari Toshkentdan ana shunday buyruq bo'lgani bilan izohlaganlar. O'tgan bu vaqt davomida ravotliklar 3-4 marta o'zbek-tojik chegarasida to'plandilar, ammo masala qisman hal bo'ldi. Ya'ni ravotlik dehqonlar ma'lum bir reja asosida o'z yerlariga qo'yiladigan bo'ldi.
Dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni o'tamiz. 9-dan 6-gacha. Yelki ostiga 2 soat ketadi. Reja bilan-da. Har bir haftaga 4 kun qolgandan keyin ish bo'ladi dehqonga. Hosilni yotibdi, yig'ish vaqti bo'ldi. Kuzat keldi. Biz hamma tashvishda hozirda, ana shunga tashvishda bo'ldik. Kishi kerak uni olib joyiga. Bunga ruxsat qiladimi, yo'qmi?
Deydi anklav hududida joylashgan do'sti dehqon xo'jalik boshlig'i Ma'ruf Mamadov. So'nggi marta tojik chegarachilari dehqonlarga o'z yerlariga bemalol o'tishlari bilan bog'liq masalani shu hafta oxirigacha hal qilib berishni va'da qilgandi. Biroq 15-sentyabr kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi rasmiysi Sharaf Fayzulloyev ravot muammosi hech qachon hal bo'lmasligini ta'kidladi. Bu muammo hal bo'lmaydigan muammodir. U tomon har vaqt problema qilib turibdi. Bu yoqdan 150 kishi to'planadi, lekin muammo hal bo'lmayapti. Hal bo'lmaydi ham, dedi tojik generali Fayzulloyev. Aslida tojikistonlik dehqonlar orasida Tojikiston o'z ixtiyoridagi 58 gektar anklav yerni imijimida O'zbekistonga berib yuborgan bo'lishi mumkin qabilidagi mishmishlar ham tarqalgan. Ravotlik dehqon Faridaxon el orasida bunday mishmishning urchishiga Tojikiston hukumati mas'ullarining betarafligi sabab bo'lgan degan fikrda.
Ular aytadiki, yig'ilmanglar bizga dedi. O'zlaringni kattalaring hal qilsin. Nega sizlar bizga yuguraverasizlar? Biz sizlarga hal qilib berolmaymiz degan. Hokimga borsangiz, Yetti prezident xalqimasa buni xalqi beralmaydi. Demak, Tojikistondan hech kim bu yerga harakat qilmagandan keyin bu yerlar ketibdi-da qo'ldan deyam. Xalqni shunaqa deb o'ylayapti.
Deydi ravotlik dehqon ayol Faridaxon. Faridaxon ham uning qishloqdoshlari ham yil bo'yi mehnat qilib yetishtirgan hosilni yig'ib ololmayotganidan shikoyat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bir matbuot anjumanida o'z mamlakatining 20% hududi bahsli yerlar ekani va bunday hududlarning ko'pi O'zbekiston bilan chegaralarda joylashganini bildirgan edi. Tojikiston parlamentidagi manbaning muxbiringizga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududida joylashgan Tojikistonga tegishli 3 katta anklav yer, jumladan ravotlik dehqonlarga tegishli 58 gektar yer ham parlament muhokamasiga qo'yilgan. Manbaga ko'ra, yaqin kunlarda bu anklavlarning Tojikiston ixtiyorida qolish-qolmasligi uzil-kesil hal qilinadi. Ayni paytda Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Fayzulloyev janoblari garchi ravot muammosining hal qilinishiga ko'zi yetmasa-da, Tojikiston bir qarich yerini hech qaysi davlatga, jumladan O'zbekistonga topshirib qo'ymasligini qat'iylik bilan ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bizni YouTube'da eshiting, bizni internetda eshiting, bizni sunniy yo'ldosh orqali eshiting, bizni radio prigomliklarda eshiting va sizlarga juda ko'p variantlar taklif qilyapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Mustaqillikning 20 yilligiga oltin amnistiyani kutgan mahbuslar qayta sudlovlar natijasida avvalgidek 3-5 yil emas, balki 10-11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahkumlarning ozodlikka bog'langan yaqinlari va o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, muqaddam 159-244 moddalar bilan qamalgan mahbuslarga yana ayni moddalar bilan ayblov qo'yilmoqda hamda ayni moddalar bilan hukm o'qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Ozodlikka Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan o'zbekistonlik ayollardan biri O'zbekiston qamoqxonasida diniy motivlar bilan qamalib, jazo muddatini o'tayotgan ukasiga yana 11 yil qo'shib berilganidan norozi bo'lib murojaat qildi.
Mana 2011 yilda mayda rosa surog'i tugash kerak edi. Biz chiqadi deb katta umidlar qilib, ashna qilib kutayotgandik. 23 avgust kuni hakamdan xat keldi turmada. Mashinaqa yana sud qilib, qayta sud qilishib, yana 11 yil 8 oy qo'shib, Buxoroda turmasiga etap qo'yibdi.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ayolga ko'ra, ikkinchi bor ayni ayblov bilan qamalishdan 7 oy oldin ota-onasi bilan uchrashgan akasi mana bularni aytgan.
Iloji boricha shu narushenia qilmaslikka harakat qilyapman. Suroq oz qoldi. Shu narushenia tushmaslikka harakat qilyapman. Qancha narushenia oz bo'lsa chiqarib yuboradi deb umid qilyapman. Sizlarni tezroq borib xizmatingizni qilishni xohlayman. Deb ama borganda baribir narushenia tashab 3 kun izolyatorda yotib chiqdim degan edi-ku.
Suhbatdoshimizga ko'ra 11 yillik qamoqdan so'ng astoydil ozod bo'lishga umid bog'lagan andijonlik mahkum yigit 11 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar asosida yana 11 yil 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. U sodir etgan qaysi jinoyatlar uchun bu jazoni olgani yaqinlariga ma'lum emas, ammo bu mahkum 11 yil muqaddam Hizb ut-Tahrir dini oqimiga aloqadorlikda ayblangan edi. Farg'onalik huquq faollaridan birining so'zlariga ko'ra, ayniqsa keyingi vaqtlarda diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qayta sudlovlar ko'paygan va odatan bunday mahbuslarga ochiqdagi mahkamalarda qo'yilgan ayblovlar qayta qo'yilmoqda.
121 modda bilan muntazam ravishda qamoqxona tartibini buzish deb yozadi. Buni o'zlari o'ylab topishadi. Endi keyin endi hozir guruh qilib turib, ya'ni bir guruh, ya'ni o'sha yerda faoliyat olib boryapti qamoqxonaning ichida yana xizmat tahrir qilib, boshqa qilib deb turib, yana 159, yana 242-244 moddalarni qo'yib turib, ya'ni kim osh savdosida holaga muddatini qo'yib yuboryapti. 9 yil, 10 yil o'tirib, mana o'g'lim ham mana 9 yil o'tirib muddat tugagandan keyin shunga oldi 3,5 yil berdi. Endi 2 oy o'tgandan keyin o'g'limga yana boshqatdan deli ochib turib, yana o'sha ko'rsatma berib, 159-242 moddalar bilan qamoqxona rejimini buzgan ham faoliyat olib borgan qilib turib 9 yil qo'shdi, 18 yil qilib qo'ydi.
Ozodlikka o'zbekistonlik tinglovchilar, yaqinlari qamoqda o'tirgan dindor oilalar va inson huquqlari faollaridan panjara ortida o'tirgan mahbuslarning ichkarida yana sud qilinishi va yana qo'shimcha jazo muddatlariga hukm qilinishi haqida bir necha yillardan buyon xabarlar kelar edi. Ammo shu vaqtga qadar mahbuslar odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221-222 moddasiga binoan qamoqxona tartibini buzganlik va jazoni o'tash muassasasidan kuch ishlatib qochishga urinishda ayblanar edi. Sudlar esa qamoqxonaning o'zida yoki alohida holatlarda qamoqxona joylashgan tuman va viloyat sudlarida bo'lar edi. Ana shunday mahkamalardan birida ishtirok etgan advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, bunday mahkamalarga sudlanuvchi mahkumning yaqinlari odatan qo'yilmaydi. Nari borsa 1 soatlik sud bo'ladi, hukm o'qiladi, ya'ni himoya tomoni e'tirozlar inobatga olinmaydi, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Hozirgi kunga kelib, mahkumni takror qo'yilgan ayni moddalar bilan qamashlar haqida, xususan Hizb ut-Tahrirda ayblab qamalgan va qamoqxona ichida ham shu jinoyatni davom ettirdi deya guruhlarga bo'lib mahbuslarning qamalishi holatlariga qonunchilik nuqtai nazaridan baho bergan Ruhiddin Komilovning aytishicha, qamoqxona ma'muriyatining da'vosiga ko'ra bu yerda jinoyat harakatlari davom etmoqda, qonun esa hamma makon va zamonga birdek, ya'ni qamoqda turib o'sha jinoiy harakatlarni davom ettiryapti deb topilgan mahkum yana ayni moddalar asosida ayblanib qamalishi mumkin. Lekin u jinoyat sodir etildimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala va buni aniqlashning imkoni bizda yo'q, deydi advokat Ruhiddin Komilov huquq faollari va advokatlarning qamoqxona ichkarisiga qo'yilmasligini nazarda tutib.
O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi to'liq tafsilotlarni siz juma kuni efirga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishida tinglashingiz mumkin. Asli buxorolik bo'lgan Abdusami Rahmonov ham shu O'zbekistonda dindor bo'lganligi uchunda unga nisbatan ta'qiblar kuchaygani uchun Moskvaga ketgan edi, biroq Moskvada u qamoqqa olingandi. 14-fevral kuni Moskvada boshpana izlovchi maqomida yurgan buxorolik Abdusami Rahmonov xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash izolyatoridan ozod etildi. O'zbekiston talabiga binoan hujrachilikda ayblanib, ekstraditsiya xavfi ostida Moskva turmalaridan birida 7 oy 10 kun ushlab turilgan Abdusami Rahmonov bilan ozodlikda muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
O'tgan yilning sentyabr oyida Ozodlikning Moskvadagi ofisiga buxorolik Abdusamir Rahmonov murojaat qilgandi. U Buxoroda istiqomat qiluvchi oilasidan nogiron ukasi Humoyun va jiyani Iqboljon rasmiylar hujra deb atayotgan diniy tashkilotni tuzganlik aybi bilan hibsga olinganini gapirib bergan edi. Moskvadagi huquq himoyasi tashkilotlari yordamida boshpana izlovchi maqomini olgan Abdusami fevral oyida Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya bo'limlaridan birida qo'lga olingan. Hibsxonada buxorolik bu yigitga O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalari yuzasidan ayblov e'lon qilinib, Toshkent tomonidan 2010-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgani e'lon qilindi. Ozodlik Abdusami Rahmonovning sarguzashtlarini yoritayotganiga ham roppa-rosa bir yil to'libdi. Yarim yillik qamoq muddatini o'tab chiqqan Abdusami Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Oxirgi uchrashuvimiz hibsga olinishingizdan bir kun oldin bo'lgan edi. O'sha uchrashuvimizdan keyin nimalar bo'lganini gapirib bersangiz savolimizga u shunday javob berdi.
3 avgustgacha izolyator edi. 3 avgustdan boshlab bu yog'iga, ya'ni 14 sentyabrgacha
xorij fuqarolarini
saqlash markazida bo'ldim. Va bu Medvedevdagi izolyator qulayliklari jihatdan, qiymatlari jihatdan o'ta zo'r izolyator. Bu yerda men o'tirgan joyim maxsus etilgan ekstraditsiya etilishi xorijdan talab qilinayotgan shaxslarni ushlab turiladigan qavatda edi. Biz jinoiy ishlar bilan tutgan boshqa odamlardan alohida saqlanadi deydi. Xorijdan talab qilinayotgan o'g'irlik bilan va hokazo siyosiy boshqa sabablar bilan ushlab turilgan odamlarni ko'rdim. O'zbekistondan, Tojikistondan, Belarusiyadan, Moldovadan, diktator, avtoritar tuzumlar bo'lgan joylardan fuqarolar ancha muncha. Ularni iltimosi shu o'z yurtlariga yubormaslik. Men turgan kamera 4 kishilik kamera edi. Mana shu 4 kishilik kamerada ko'pchilik o'zbeklar ham bo'lib qoldi. Ko'proq jinoiy ishlar bo'yicha talab qilinayotgan shaxslar edi, ya'ni to'g'rimachilik. Iqtisodiy jinoyatlar bilan ushlab turilgan shaxslar. Siyosiy talablar bilan diniy ayblangan odamlar ham 5-6 tasha bor edi. Tashqarida chiqish imkoniyati yo'q. Hatto mana shu sayrga chiqarganda ham bir kamerani ichida olib chiqib sayr qildirardi. Tepasi reshotka, temir panjara. Deyarli binodan chiqishning iloji yo'q. Mana shu derazadan ko'rib turgan kataklaringiz kichkina xona, 4 joy.
Dedi Abdusamir Rahmonov. Yarim yildan ortiqroq vaqt davomida ham izolyator, ham spetsprioyomnik nimaligini o'z ko'zi bilan ko'rib chiqqan Abdusamir Rahmonov ularning o'rtasidagi farqni tushuntirib berish ko'rindi.
Odamlar nima desam soddaroq, jinoyat qilmagan odamlar desa bo'ladi, ba'zi spetsprioyomnik. Ishchan, mehnat qiluvchi, sofdir, mardikorlar, ular bilan o'tirib gaplashishni o'zi bir yengillik menimcha. Izolyatordan keyin sharoit jihatdan izolyatorga qaraganda ancha muncha yengilroq. Ko'chaga chiqarib sayr qildiradi, muomala masalasida erkinroq his qiladi odamni o'zini. Mana bu derazalari ko'p xona, izolyatorda kichkina xonada havo deyarli aylanmaydi. To'g'ri, ancha-muncha mushkulotlari bor. Mana bu yotadigan joyda matraslar, remontlari nihoyatda bir ayanchli ahvolda. Mana bu qulayliklar ham xonani bir chetida. Mana shu insonni sal ozor beradigan tomoni hojatxonani deb to'ppa-to'g'ri aytadigan bo'lsak, xonani ichida bo'lishi insonni shaniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ayniqsa musulmonlar uchun bu narsa sal qattiqroq ta'sir qiladi desam bo'ladi.
Deydi u. Abdusami qamoqxonadagi deyarli barcha o'zbekning tushiga osh kirib chiqishini aytar ekan, Moskva hibsxonasidagi deportatsiya qilinayotgan shaxslarning aksari aldanib tushgan mehnat muhojirlari deydi.
Oshi sovilganim rostda o'zbek oshsiz nihoyatda qiynalishi shubhasiz. Osh tushlarimga kirib chiqardi. 2 kunda bir osh qiladigan odam yoqqa tushib qolsa, holati bo'lib qoladi. Ishchidan boshlab har xil kasblar egalari, ko'proq qurilishda ishlaydigan odamlar, ko'proq ishchilar, ko'pchiligi mana shu registratsiyani qonuniy bo'lmagani, bolalarni aldarim qilishi, aybsiz aybdorlar.
Deydi u. Abdusamir Rahmonov qisqa muddat bo'lsa ham qamoq insonni ruhan o'zgartirishi mumkinligiga ishonishini gapirdi. Ayniqsa panjara ortiga birinchi marotaba tushayotgan odam uchun bu juda katta sinov, deya davom etadi u.
Kimsa o'tirish nimaligini his qilishmagan, ular uchun bu og'ir sinov. Ijobiy muhitni saqlab turishga harakat qilish kerak. Mana shu narsaga harakat qilaman. Nihoyatda depressiya holatiga tushgan odamlar ancha-muncha kasal bo'lib qolgan odam, muddat ko'p muddat o'tirib qolgan, hujjatsiz tushgan odamlarda shunaqa holat bo'lib qoladi. Eshiklarni tepib shovqin qilish holatiga, ularga nisbatan qanaqadir ma'muriy choralar ko'rilish holatiga olib keladi. Shu insonlarni qo'shiq aytishi, u xitoylik bola bor edi, nihoyatda bir sof, sodda inson, 28 yoshga kirgan, derazadan chiqib qo'shiq aytib xitoycha aytadi, ruscha aytadi. Ayol nelsalarni ko'rib qolsa, sizni ko'rsam qalbim yonib ketyapti degan gaplarni aytib kuldirib turadi odamlarni hammasi.
Deydi suhbatdoshimiz. Suhbatimiz so'ngida hozircha O'zbekistonga maxfiy xizmatlar tomonidan olib ketilishi xavfi borligi tufayli vaqtincha yashirinishga majburligini gapirgan buxorolik bu yigit qamoqda o'tgan yarim yillik umri zoya ketmagani va irodasi uchun qattiq sinov bo'lganini aytdi.
Ijobiy o'zgarish bo'ldi degan umiddaman, chunki nimaki bizni o'ldirmasa, u bizni kuchliroq qiladi degan mashhurlik gap bor. Ya'ni har bitta mushkulot, qiyinchilik bizni ruhimizni yuksaltirishi, ijobiy dunyoqarashimizni, zavqimizni ham ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Hazrat Navoiyning gaplarida meni asir etmiş, zavqi bor kishi yelkasida ishqning tavqi bor kishi deganlar. Inson shu doimiy ruhiy adamlikni o'zida generatsiya qilib turish kerak. Busiz bo'lmaydi, tushkunlikka tushib qo'yish mumkin.
Dedi endilikda ozodlikka chiqqan buxorolik 37 yoshli Abdusamir Rahmonov. Abdusamir Rahmonovning advokatlari hozirda unga Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun yana kurashni davom ettirishlarini ozodlikka ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Emlagani bola yo'q dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishlog'i vrachlik punkti shifokori Abdurayim Bozorov. Shifokorga ko'ra, paxta kampaniyasi boshlangani sabab o'qituvchilar paxtaga chiqib ketgan va qisqa muddatda o'tkazilishi kerak bo'lgan emlash mavsumida bolalarni topib bo'lmayapti.
Muammolar ko'p, kechasi uyqu kelmayapti aka.
Nega uyqu kelmas ekan endi?
O'zbekistonning ommaviy axborotini bilasiz. Faqat maqtov. Bu maqtovdan bilmadim kimga foyda, kimga zarar.
Maqtovni eshitgandan keyin ko'nglingiz tinchlanib uxlamaysizmi aka?
Bu bizlar pastda o'tirib ko'rib turibmiz-da, bo'layotgan nohaqlikda, tartibbuzarlikda, xalqni qayoqqa olib ketayotganini yuqorida yurganlar prezidentimiz, vazirlarimiz bu pastga qarashga vaqti ham yo'q, oyog'ini olsin ular. Ko'rishga vaqti yo'q, katta tashvishlar bilan yurib bo'lar.
Mana siz pastasiz Abdurayim aka, pastda nima gaplar bo'lyapti o'zi?
Mana bizlarda ommaviy ravishda mana paxta kampaniyasi boshlandi yana. Xabaringiz bor.
Butun O'zbekiston
mana bolalarda qizilma qizilcha kasalligiga qarshi 12 sentyabrdan 18 sentyabrgacha milliy emlash kuni boshlandi. Mana bugun 4-chi kun mana ishxonada o'tiribman, nihoyatda azobiyapsiz-da.
Nimaga azob?
Birinchidan yaxshi, maktab bolalarini paxtaga javob bergan emas. Lekin o'qituvchilarni paxtaga chiqarib ketgan. O'quvchilar maktabda yo'q. Bolalarni prezidentga qilamiz deb maktabga borsang, maktabda hech inson yo'q. O'qituvchiga sinf rahbarlarini ogohlantirib qo'yganmiz. Ana shunday milliy emlash boshlanyapti, buni tashkillashtirishga yordam berishlaring kerak deb. Mana bitta 30-chi maktabga 4 kundan beriga boramiz. Hali 50% bolani tashkil qilib berilmayapti ular. Bu paxta bo'xona maktabga bormay qo'ygan bolalar. Nihoyatda ayanch bu ahvol.
Sizlarda emlash kechikib ketyapti.
Emlash nihoyatda iflos, nima, past ko'rsatish ketyapti-da endi. Sirov yo'q-da. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi qarang. Biz UNICEF tomonidan katta mablag' sarflab turib vaksinalar berilgan, shifrlar berilgan. Lekin tumanga kelib turib bolaga abrobatga qilish uchun shifr bermagan. Keyin qarang, O'zbekistonda yashab turib abrobatga qilishni bo'lak paxta bermagan. Bilyapsizmi? Oddiy abrobatga qilish uchun paxta yo'q.
Neydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiyaya. U o'g'li haqida gapirib, o'z oyog'i bilan militsiyaga borgandi, lekin qamab yuborishdi deydi. Onaxonga ko'ra, uning o'g'li diniy ayblovlarda ayblanib qidiruvda bo'lgan va onaning iltimosi bilan o'g'lining o'zi militsiyaga borib taslim bo'lgan, lekin uning gunohini kechib yuborishmagan.
Men bedovatda o'tiraman. Mana bitta o'g'lim Laringalda o'tirar edi. Men 2 yildan beri anaqa o'zim yashirib yurdim, anaqa u invalid, sam anaqa sibani yotgan. Shuning uchun izla qilganda men uyimda 20 oy yashirib o'tirib, mana bu mustaqillikni oldim. Bor. Qinagan bo'lsang ham kechirim so'ragin. Borganda men borsam, uni olib tosh turmaga qamab qo'ydi. Yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim, prezidentlarimizga yozdim. Mana aniqa af bor deb, bu afga hech quloq solmaydi hech kim. Mana hozir yana 1.5 oyda 7 yil so'roq berdi. Shunda adolatlik bormi yo'qmi prezidentimizga yeta olmayman. U kishidan men minnatdorman, lekin nega ularni chiqargan haligi qarorlarga hech kim amal qilmaydi. Mani o'g'limni mana shunaqangi tosh turmada yotibdi hozir.
O'g'lingiz necha yoshda?
46 da.
Ismi kim? Ismi familiyasi?
Sultonov Jahongir.
Xo'p, Jahongir nima ish qilgan? Nima ayb ish qilganki uni qamoqqa olishadi?
Uni endi ana u namozxon, unday-munday deb mana shunaqa ayblagani uchun men aytdim, mayli, borgin, ular kechirar ekan, af bor ekan deb borsam, uni ushlab toshirmaga tiqib qo'ydi.
Hojona, siz mana shu o'g'lingizni aytaylik, mana namozxon bo'lgani uchun biron bir shunaqa terrorchilik, biron bir nimaga qo'shilib qolganiga ishonasizmi?
Unaqada qo'shilgan yo'q, men onamanku, unaqa bunaqada qo'shilgan yo'q. U o'sha namozxonlar bilan bilib, namoz o'qidi, falon qildi, bismaton qildi. O'zlaricha bular ham mansablarini oshirish uchun qiladi bular. Lekin qo'shonimizning xabari yo'q bu narsadan. Adolat yo'q bizda. Unaqalarga qo'shgani ham qo'ymayman men. Cholakam bir namozxon odam bizam. Namoz o'qi deb ballarga namoz o'qi deganmiz. Namoz o'qi deganmiz.
Dedi Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiyaya. Navbatdagi tinglovchimiz esa san'atni siyosatga aralashtirib bo'lmaydi degan fikrda Skype orqali Ozodlik bilan muloqot qilgan Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri shunday dedi. Suhbatdosh Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkda o'tkaziladigan moda ko'rgazmasining bekor qilinganiga e'tiroz bildirdi.
Mana bu san'at umuman siyosatdan yiroq narsa-yu. Siyosatga aralashtirish yaxshi emas san'atdi.
Shunaqa, ya'ni siz Gulnora Karimovani adolatsiz nisbatan adolatsizlik bo'ldi deb o'ylaysiz, shundaymi? Qanday?
Adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Nu, berish kerak edi o'shanda. Ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi shu O'zbekistonning anaqasiga bermagani uchun yo'l.
Deydi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, sizdan xuddi shunday imkoniyat bor. Skype'da Ozodlik Skype'ga kirsangiz, siz biz bilan suhbatlashishingiz hamda fikrlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin va eslatib o'taman, sizni tashvishga solayotgan agar bir boshqa muammolar bo'lsa, shunga o'zingiz guvohi bo'layotgan bir voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, biz siz bilan o'zimiz qayta bog'laramiz. Va yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon ruhni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.